Ertu velkomin?
Takk hérlega fyrir. Gaman að mæta hingað á Stokkseyri og fá að spjalla við.
Já, kirkjuhús.
Já, erum við kirkjuhúsi.
Já. Banna að blóta.
Ég reyna að muna það.
Já. Herðu, á fimmtudaginn var fundur hjá ykkur sem að var svona farið út í sálma svona stöðunar í landinu. Fyrsta svona kannski við vorum svona með húmorinn í byrjun á fundinum, farið út í hverju vildu vera með og eyði eyju Þorgerur vann
og Já, svo, Bjarni var rétt á eftir henni
Hann var rétt á eftir
henni
Og hérna og já og svo fóruðu út í spurningar svona út í verðbólgu og vexti og því og kannski byrjunum á fundinum var með verðbólgu og launa þróun hérna á Íslandi og Bjarni kom inn að það sko í flestum Evrópuríkjum eru 3-5% launahækkun og við hins vegar í kringum svona 8-10% og svo var farið út í svona sem er ríkisáttasemiran eins og með stöðu kennar í dag að þeir eru að loka ákveðnum skólum og því og hvað valdheimildir ríkisáttasemir eftir að hafa meira
Algjörlega.
Svona út í þessum samningum að sé ekki hægt að fara í svona draskiskar aðgerðir á einum og þessum einum vinnustað en ekki þessum og
Já, þetta er náttúrulega sko kennaraverkvalli býtur mjög fast á hérna tiltölulega litlum hóp eins og hér en við vorum einmitt með þennan svo ég kannski fara þessi fundin Við vorum með þennan fund og vorum svona með honum að hefja svona, hvað við segja, okkar svona markasetningu á þeim áherslum sem að við ætlum að koma með inn í þessa kostninga umræðu sem er í gangi. Mm. Og jú, við vorum svona aðeins með húmórun hérna fyrst, þá sögðust við vera að afgreiða aukaatriðin sem við ætlum að gera þarna á 5 mínútum svo við getum einbytt okkur aðalatriðunum það sem eftir væri, sko. og hérna... Aðalatriðin fyrir okkur eru 3, má sem sagt flokkaði niður í 3. Það er sem sagt stöðuleiki, nummer 1, orkan, nummer 2 og samkeppnishæfni, nummer 3. Og undir þessu eru náttúrulega ýmisatriði, en þetta svona stafar SOS, sem er náttúrulega alþjóðlegt svona neyðarmerki, en við erum samt ekki að segja að það sé ykkur gríðali neyð í gangi, en svona meira til þess að svona reyna að vekja athygli á þessum málum og þessum aðalatriðum og einmitt undir stöðuleikunum en alltaf líkilatriði þar sem að þessi 3 líkilatriði þar það er, jú, auðvitað ríkisfjármálin og það er hérna húsnæðismarkaðurinn en svo síðasta er náttúrulega vinnumarkaðurinn og þar eru náttúrulega kjarasamningar undir og í vora þá voru gerðir þessi langtíma kjarasamningar á almenna markaðunum Og það náðist mjög margt fram í raun og veru, sko. Það náðist fram að það væri hóflegri launahækkanir heldur en hafa verið undanfarin ár. Og það er auðvitað, og eitthvað sem við hefum bent á að ef þú ert að hækka launum 8-10% á ári eða þó það sé ekki nema sko, 5-6, sko, að það í raun og veru samræmist ekki þessu verðbólgu markmiði sem að við erum alltaf að reyna að halda okkur í, það 2,5%. Og ef þú hækkar laun umfram það að þá lendur öðru jöfnu nema eitthvað annað breytist eins og gengi krónunar eða verður eitthvað svona utanakomandi áhrif að þá lendur bara í verðbólgu. Mm. Þannig að sko verkalýðsfélögin komu svolítið inn í þetta í þessari lotu og svo já við ætlum að hérna, gera stöðuleika samninga til þess að reyna að ná niður verðbólgunni til þess að reyna að ná niður vöxtunum. Og við erum að tala sko taxtahækkanir upp á 3,25% núna í þessum kjarasamningum á ári. Mm. Og hérna og við höfum svo sem aldrei haldið fram að þetta séu sko alveg 100% fullkomni samningar eða eitthvað slíkt sko. Mm. En þetta er samt töluverð sko framför finnst mér og hérna góðir samningar er raun að vera góðir langtíma samningar. Þannig að það má segja að það umhverfi sé betri veg eins og er en ég held að við þurfum samt sem áður að sjá eins og ríkisátt að segja mér að ég veit ég hvort þú manst eftir þegar hann var að leggja fram miðlunatillögu þarna í deilunum einum til það ekki verið, þá var nú ekki núna heldur sennilega síðast að þá var hann að leggja fram miðlunatillögu og þegar það lagt fram miðlunatillögu þá í raun að veru skilda að kjósa hana, taka afstöðu til hennar en hann gat ekki framkvæmt það vegna þess að hérna eitt stéttafélagi, ég held að hafa verið Efling neitaði að hérna, afhenda félagatalið þannig var ekki hægt að halda hann inn atkvæðagreiðslu og það eru svona hluti sem okkur finnst í raun að vera bara sjálfsæðir ef það áver hægt að leggja fram svona tilöfu þá hlýtur þau að hægt að framkama kostningu þá tilöfu og þetta eru umbætur svona sem við höfum verið að kalla eftir. Við verum náttúrulega að sjá sko til þess að fylgja þessum samningum eftir og þetta er það sem við þekkjum á öllum hinum Norðurlöndunum að þeir að gefa svona merki, þeir að almenni markarinn að gefa svona merki í kjarasamningum að þá verður þau þetta sjá sko opinbera markaðin fylgja því merki. Opinbera markaðin getur síðan ekki þeir að sko verkalýsfélögin og almenni markarinn er búin að taka á sig og segja að hérna ok, við ætlum ekki að fara í hérna einhverjar rosalega launahækkanir, við ætlum að reyna að nána verðbólgunni. Þá getum við í raun og veru ekki afgreitt síðan restina með einhverjum allt öðrum formerki. Getum ekki farið í sko 20% hækkanir á ári fyrir aðra sama sko og það er náttúrulega alltaf þannig eins og maður að tala kennarastéttina, ég meina það er öllum hlíti kennarastéttarnar og flesti vilja sjá kjör þeirra batna og hérna og bara hafa margt til síns máls og svo fram með þess. En þeir eru maður reynan svona í stóra samhenginu, ná niður verðbólgunni til þess að við getum ná niður vöxtunum og maður hugsa bara til hvers er að vinna þá maður ímynda sér bara heimili sem með 40 miljón krónar lán ef að vextir lækka sko 1% stig, að þá ertu að tala svona já, 33% nei, fyrirgeðu, 33.000 króna hérna tekjuaukningu í raun og veru það lækkar þá lán greiðslubyrðin að láninu 33.000 krónur og það eru þetta heill hellingur fyrir bara fjölskyldur í landinu en það er, menn með ekki missa sjónar á þessu stóra markmiði sem að er undir að halda áfram að stuðla að lægri verðbólgu og þar með lægri vöxtu.
En svo er sko eins og núna er við kennar deilunni að þeir eru nú ekki að byggja sko lítil svona, hvað maður að segja, þetta prósentan á þeir sem að þeir eru að byggja núna er 30% launahækkun.
Já.
Og sko, spurningin er sko, höfum við ekki sett svolítið of mikið fordæmi fyrir þessum launahækkunum í prósentutölu? Sko, þessi hópur eru með 10% og annar eru með 8% og en svo eru núna komin í eins og tölunar eru núna 30%. Sko, fordæmi fyrir þessum hækkunum sko, í öllum þessum baráttum sem við erum búin að vera í að reyna að ná þessu niður samt svona hátt sko.
Já og það er svona sögulega þetta höfum við verið að hækka laun langt umfram í raun og verið það sem að hækkerfi ber og sögulega höfum við líka lent í meiri verðbólgu og sko 30% það er náttúrulega svo erum að ræður þetta þessa deilu varandi kennarana að það hefur ekki komið fram neinn eiginlega kröfugerð þannig að það liggur ekki fyrir nákvæmlega hvað það vilja sko en svo fylgist maður bara með fjölmiðlum og er að heyra með þessa tölur sem að þú ert að nefna og hérna og það er auðvitað þess vegna er þetta stórt og mikið verkefni að ná sko að ná þessu niður í svona eðlilegt horf, þar að segja þegar ég segi eðlilegt þá meina ég bara það sem hagkerfi getur borið vegna þess að það er öll þessi hefð fyrir því kannski að fara ganga miklu lengra og hérna hún er bara áratuga löng hérna á Íslandi þannig að við þurfum að brjótast út úr þessum vítahring og hérna og það er náttúrulega það sem við erum að leggja áherslu á og við höldum að það þurfi náttúrulega meira til sko þetta sem ég nefndi með hérna ríkisáttu sem er á og svona umhverfið í kringum þetta allt. Auðvitað er það þannig að þeir sem eru semjum laun og þeirra við semjendur þetta ábyrðin liggur náttúrulega aðalega þar sko. En við erum samt að skapa umgjör sem getur svona stuðlað að skynsemi og stuðla að því að, að hérna, það sé verið að taka ákvarðinu út frá svona efnaðslum staðarindum í raun að vera, sko, getum við sagt.
En svo er núna sko þetta hjá samfélkingunni að loka EHF gatinu og kannski svona með því sko maður að pæla, maður ekki heyrt mikið í sko verkalýshreyfingunni eða, eða ykkur með, með það sko áhrifin á lítil og meðalstór fyrirtæki í þessu samhengi sko spurning sem að kannski kemur að beinti mín til ykkar hvað allir því að gera varðandi þetta með lítil og, og meðalstór fyrirtæki ef að úr þessu verður sko
Já, ég hérna einmitt var að reyna að spyrja Kristrúnu á þessum fundi hjá okkur hvað, sko að því að þetta er ekki þegar maður lesi gegnum útspilin sem að samfylkingin hefur sett fram til dæmi, sko, þetta hafa fleiri sem verið að taka þetta upp líka lokunni HFG-atsins að þá er ekki alveg ljóst, sko hvernig nákvæmlega á að gera þetta hvað nákvæmu, sko, aðgerir verið að grípa til svo er ýmis tala þetta, sko í samengi við hækkum fjármagnstekjuskatts og síðan sem sjálfstæðan hlut þannig að fyrir mig allan þá, þá er ennþá svolítið óljóst nákvæmlega hvað þetta þýðir við sáum grein núna bara á síðustu dögum það var í gæri að fyrir að, þar var hagfræðingur frá ASI að tala sko í raun og veru að kúvenda á Íslandi er þetta þannig að þú þarft að reikna þér endurgjald þú ert að leika lítið fyrirtæki og þú ert að vinna hjá fyrirtækinu og það eru alls konar reglur það og það er búið að herða það reglur töluvert á, á síðislinum árum og svo þeir eru í raun og verið búin að reikna þeir þetta endur gjaldi reikna þeir laun og þá, þá tekur þessi restinu út í formi hagnaðar með þessa grein sem að ASI var að skrifa og nú veit ég ekkit hvort að það er fullkomun samhljómur á milli ASI og, og, og Kristrúnar í þessum efnum að að þá að snúa þessu öllu við og sagt, að, að, að mengi þessi ríkið sem að þá ákveður hver verður einhvers konar reiknaður hagnaður af litlum og meðalstórum fyrirtækjum og, og allt annað kemur í formi launagreiðslna og hérna og ég er ekkit viss að það sé endilega einhver uppstokkun sem að sé nauðsilegt að fara í menna lítil og meðalstór fyrirtæki á Íslandi er náttúrulega bara hryggjast ekki í atvinnulífinu og hérna og borga sko, ef þú ert að tala hagnað sem er greiddur af fyrirgefið skatt sem er greiddur af hagnaði gegnum svona félög að þá eru þetta ekkert litlar uppæðir því að það sem þú gerir fyrst er að þú ert náttúrulega að borga tekjuskatt af hagnaði fyrirtækisins og hérna í kjölfarið borgaru fjármagnstekjuskatt og þegar þú ert búin að borga þetta tvenn að þá ertu komin með minnir að sé hvað 37% og það náttúrulega bara þá ertu að borga virkan skatt af, þessu, af þessum hagnaði sem að nemur sko já, 37% réttur umlega minni með 37,6 eða eitthvað svo leis og þá ertu farin að borga hansi mikla skatta nú þegar og ég er ekkit viss að það sé endilega tilefni til þess að fara að, að, að hækka það eitthvað mikið frekar sko.
Nei.
Það hefði náttúrulega bara letjandi áhrif á þessar, þessar, þessi litlu og, og meðalstóru fyrirtæki sko.
En svo er núna líka verið að tala þetta blessaða auðlindagjald sem að er núna 33% af komunni og tekjuskattur á fyrirtæki 21% með tekjuskattinu sem er 21% að veiðigjaldi er nánast tvöfaldur tekjuskattur og sko trygging sjómanna sem er 0,65 og hún að almenna tryggingagjaldi og svo greiðaði í mig skjöld sko afla, hafnagjöld, kolefnisgjöld skatt af eignum og mótframlega í lífeyrissjóði og þegar allar að fara tvöfalda sko auðlindagjaldi þá ertu komin í 80% á auðlindagjaldinu
Já, það voru þessar hugmyndir, það var skrifað sem þetta skýsla af tveimur hagfræðingum um þessar hugmyndir sem hafa verið sem að til dæmis Svandís Svavarsdóttir þegar hún var í ráðuneytinu þá voru þessar hugmyndir um töluverða hækkun auðlindagjaldsins úr þessu 33,3% og upp í 45% og svo hefur að verið þannig líka nefnilega að sko þú máttir draga frá sérst, það sem þú greiddir í veiðigjöld frá í raun og eru upprunalega tekjustofninum það að segja þannig að hagnaðurinn minkaði sem því nam vegna þess að annars ert í raun og eru að tvískatta þá var hugmyndin að taka það líka út og skattleggja frá, frá bara alveg, alveg frá toppnum 45% minnum að hafa verið á botfisk og ég man ekki hvort það var, var eitthvað örlítið breytilegt fyrir, fyrir uppsjóðafiskin en heilt yfir var þetta þá sko komið yfir 80% fyrir botfiskin og yfir, rétt yfir 70% minnum mig fyrir, fyrir uppsjóðafiskin og það er alveg rosalega tölur meina 70 til 80, rúmlega 80% af, af þínum hagnaði í skatt mér finnst og svo sama tíma erum enn að tala um það að það þarf að endurnýja flotan vegna þess að við hérna þurfum að kaupa skip sem að, sem menga minna og það þarf að hérna passa upp á fiskvíslunar séu með sko nýti endurnýjulega orku það þarf að leggja alls konar svona kröfur á sjárútvegin og ég bara sé ekki hvernig, hvernig menn, mér finnst menn ekkert fyrir að hugsa um þetta heildstætt til að vera að nefna svona, svona hlutföll 70 til, til rúmlega 80% í, í, í skatta þá finnst mér menn ekki vera að hugsa heilda myndin og það sem þarf að gera og bara passa upp á sanngjarnishæfnina því að þú horfur að sjávarútveginn, þá erum þetta að keppa við sjávarútveg annar að landa
já, já.
Og að því að sko í tengslum þessu auðlandagjöld þá menn mikið vera að tala um sko Nore það er ekki sko brota, brota því sem að menn er að borga hér í sko veiðigjöld sem er, a, sem er verið að krefja sjávarútveginn í Noregjum sko. Og svo voru einmitt SFS að taka það líka saman að nú voru að fiskeldi því að það er nú það, það eru sérst, hugmyndur að fara að leggja hærri gjöld og fiskeldi líka í þessum auðlinda gjald að pakka að við hérna á Íslandi borgum sko eða fiskeldis fyrirtæki í Íslandi þau borga sko átta sinnum hærra hér heldur en þið var að borga í Nóri ef þið verðum með sömu starfsemi í Nóri þannig að það sko þeir að vera að vísa til eitthvað norsku leiðarinnar og tala um að fiskeld, fiskeldis fyrirtækin skili engu og maður heyrur svona þetta er bara algjörlega byggt á sandi í raun og veru og fiskeldis fyrirtækin bara leggja, ég held að þetta hafi verið sko yfir 600 miljónir 2023 sem að þau voru að greiða í sérst í raun að vera auðlinda skatta sko. Getum, getum kallað á það sko. Nú þegar, og svo eru upp í hugmyndum að fara að hækka þetta eitthvað frekar og svo náttúrulega, svo eru hinn hinn er tveir tekjustofnarnir það eru hérna þá að fara að rukka auðlinda gjöld af orkunni og sama tíma og við vitum að, að það er gríðaleg fjárfæstinga þörf og hérna við þurfum töluvert mikið meira, meira, meira orkuframlýð hérna á næstu 20-30 árum og sama tíma á að vera að taka peninga út úr sko hérna orkufyrirtækjum landsins og þar með draga í raun og veru úr fjárfestinga getur þeirra
þannig að þeir gerðu það til Svíþjóð að þeir lögðu á meiri skatta á, á sérst að þeir svo gagnaverun og þetta og nú eru þeir að fara að draga þetta tilbaka því að það er, kemur út á þau gagnaverð, þau náttúrulega halinn miljard á miljardan eftir því en sko bara með hækkun skatta þá náður ekki þeim framföru sem þau rækluðu sér fyrir ákveðin tíma og þá þurfur að fara að hægja á starfseminni og tapa sem bara mögulega samkeppninni eins og við erum kannski að fara að gera núna ef við ætlum að fara að hækka þetta allt saman hérna og það er eins og var gert út í Færeyjum þegar að hérna, frændur okkur þar ætlum að fara lögðu á meiri skatt 2011, ég man ekki hvað það var og ætlaði að fara að útdeila þess að kvótanum síðan sjálfur þá kom ekkit nýtt skip inn í höfnina í Færeyjum og svo þegar við förum alltaf að fara að hækka hér á Íslandi bara með hækkun á auðlindagjaldi og öllu þessu þá erum við ekki að fara að ná að fara í nýjan flota á skipum, við verðum hér bara okkur gömlum döllum sem að þess að bara með þessu að fara að hækka allt þetta, þetta er þetta hala inn því líka peninga, en þeir eru komin í 80% skerðingu af því sem eru komin inn hjá þér, í skatta þá veit ég ekki hvernig þú allar að koma því fram sko að, með öllu þessu
Já, það er náttúrulega, þetta er hættan, sko, að þú bara fjárfesting dræðist saman og menn dræðist aftur úr og smá saman, já, samkeppnishæfni og að geta keft við fyrirtæki út í heimi, þetta er yfirleitt ekki þannig að, sko, fæturnir séu kliftur undan atvinnugrein, sko, bara á einu vettvangi. Nei, þetta er svona gerist hægt og rólegu tíma og menn fara að verða á eldri búnaði og fara að skila minnu og þá er minni spenna að prófa nýjar hugmyndir og hérna svona smám saman að þá grafa menn undan sko því sem hefur verið að skila velferðinni sem að hérna byggir upp samfélagið sko. Það er náttúrulega hættan og svona, sko gjöldu við varhug við svona viðtök og mikil auðlindagjöld. Það þarf náttúrulega bara að stilla því einhvern veginn í hóf, hófleg skattheimta hefur við sagt, sem dregur ekki úr samkeppnishæfninni, þannig að við getum sótt fram og besta leiðin ef að fólk er að hugsa að sko, fá meiri tekjur í ríkissjóð, ætla bara með hverju prósentur sem að hagvöxturinn hækkar, því miklu meiri tekjur fá við inn í ríkissjóð af þeim sköttum sem að eru þegar til staðar, sko, leið og hagkerfi vex, að þá farið meiri virðisaukaskatt, þá farið meiri tekjuskatt einstaklinga, þá farið meiri tekjuskatt fyrirtækja og svo framvegis sko. Og það er nú ekki eins og ríkið sé með sko fá að tekjustofna nú þegar.
Nei, það er eitthvað til.
Ég skrifaði eins og upp hjá mér og það er bara heil blaðsja, heil A4 blaðsja bara uppskrifað af hérna, og þá er ég ekki að tala um að hver skattur fái sko sér línu heldur bara að maður skrifar þetta allt í belg og byðu að þá bara enda með fullskrifaða blaðsíðu af hinum og þessum tekjustofnum ríkisins sko.
En finnst þér sko markmiðin vera háleit að ná hér inn niður fyrir 2026 verðbólgu svona hjöðnun? Ég held að Svandís ég svo eina sem er með það til 2029 ef við förum í sæsat svona miklar bara nánast að slökka hagkerfinu, engin ríkisútgjöld nema í eitthvað ná inn sköttum og því, hvernig finnst þér þessi markmið?
Já, sem að þú ert að vísa, hugsa ég í, sko, við spurðum hérna flokkana, hvenær viljið þið ná niður hallanum og
ríkisútgjöldum?
Já, einmitt. Og hérna, og það var, einmitt, flestir flokkarnir, sko, sögðust vilja ná niður 2026, það voru einhverjir tveir minnum sem voru með svona svöruðu ekki alveg spurningunni, svona fór að tala um að ylti á ýmsu og hérna Martin þérst að taka með reikningin
já.
Og þá fekk maður ekki beint svar og svo voru það Vafki sem að voru með 2009 hérna, sem að þau voru að tala um að ná niður hallanum. Það er auðvitað þannig sko, svo maður sé sangjætt sko, það er náttúrulega fjárlög sem er verið að samþykja og á að samþykja fyrir kostningar fyrir 2025. Auðvitað er hægt síðan að gera eitthvað breytinga með fjáraukalögum og svo frammeðis þegar að ný ríkistjótt kemur á borðinu. En það er eiginlega þá fyrstu, 2026 er fyrstu fjárlög nýrra ríkistjóttnar eftir að vera kosið. Og við höfum sagt að það skipti máli fyrir stöðuleikan og bara trúverðuleikan í ríkisfjármála stefnunni þegar að Seðlabankinn er að horfa á hvort hann eiga lækka vexti að menn gefi það bara skýrt út að það er að hallalaus fjárlög 2026. Því að það hjálpar auðvitað að hérna ná niður sko verðbólgunni og verðbólguvæntingunum og þá er orðin miklu meiri grundvöllu fyrir því að lækka vexti svolítið svona hratt og ríflega. Því að það er náttúrulega sko hagkerfið, það er að hægjast mikið á hagkerfinu og hérna og þá þarf Seðlabankinn að fara að því að vextir, það er alltaf ákveðin svona tíma sko, þú lækka vextir núna og áhrifum kom ekkit fram alveg strax, það er talað um marga mánuði, sko svona 6-9 mánuðir, þá eru áhrifin að vaxtalækkun að byrja svona fyrir eitthvað alvöru að hérna koma inn í hagkerfið, en Seðlabankinn þarf að horfa líka fram í tíman, sko hvað heldur hann að hérna hvernig verður gangun í efnahagslífinu sko, ekki bara núna heldur fram á veginn og það mun hafa áhrif á hans svona vaxtasetningu og líkindum og skilabóðinu hallalausa ríkisjóð strax frá 2026 er þið svona mjög góð skilabóð inn í allar vangaveltur Seðlabankans hugsa ég sko.
Hvernig finnst þér bankaskattin og það sem er nú líka verða að pæli að hækka nýbúa lækkan hann að 2020 úr 0,3 í 0,1
Já.
Eða 0,1, 3, 4, eitthvað.
Einmitt, einmitt. Þetta er náttúrulega...
Langa veldunni kringu það og falla að fara að hækka hann aftur og þá kemur ekki meiri arðsemin í bankana og...
Já, og þetta hefur náttúrulega gríðileg áhrif, sko, að...
Útlánsvextir verða hærri til einstaklinga og allar að hækka hann aftur.
Einmitt, þetta hefur náttúrulega gríðileg áhrif, því að við erum í þessu EES-samstarfi og markmiðið með þessu EES-samstarfi er að það séu svona svipaða leikreglur allstaðar, sko. Svo koma, og þetta á sérstaklega við um fjármálakerfið, svo koma sagt, þessar leikreglur frá hérna Evrópu og hérna erum menn alltaf að segja, heyrðu, nei, það ekki alveg nógu strangt, sko. Við erum að gera þetta aðeins strangara, við erum að setja hérna fleiri, meiri gjöld og hærri eiginfjárkröfur og alls konar reglur og það hefur náttúrulega bara gríðaleg áhrif, sko. Og við erum að tala um það að svona, það hefur verið metið á svona sirkabát heilt prósentustig sko, það eru 9% vextir og það eru 1% stig af því er bara kemur til vegna sko þessara skatta, gjalda og regluna sem að menn eru að setja sem eru svona sérstak bara einhver heima smiðu sko laust hérna á Íslandi og auðvitað kemur þetta einhver leiti sem viðbrað við sko, fjármálarhrunni og allir því og menn vilja vera með belti og axlabönd og svo kemur næsta belti og menn er að koma með 3-4 belti og 2-3 axlabönd sko. Og hérna en það kostar líka að vera með svona rosalega sko, strangt regluverk og svona mikil gjöld af fjármálakerfinu það kostar bara almenning að kosta fyrirtæki í formi þess að þau eru að greiða og töluvert hærri vexti en þau þyrstu annars að vera að greiða og það er náttúrulega kemur sérstaklega illa við þegar þú ert með svona hátt vaxtastig nú þegar sko.
Er eitthvað inn í samningunum sem að voru gerði núna í vetur ef ég teka bara inn eins og með skólamáltíðnar og þetta er eitthvað svona sem er inn í samningunum sem að hjælt verðbólgu og vöxtum svona lengi eða er þetta aðri þættir sem að eru bara allir þættir að spila inn í ekki endilega kannski kjarasamningarnir margir töluð það í vetur að þetta var mistök að fara í kjarasamninga
Já það spurning sko það er auðvitað ekki hægt að segja hana en það er ákveðin kostnaður sem kemur hann inn í fyrir ríkið sagt,
bara skólamáltíðina er 16 miljardur
já, þannig að hérna það auðvitað telur auðvitað hefði maður vilja sjá ríki reyna að skera niður á móti annars staðar fyrir þessu en við vorum í sjálfu sér ekkit sérstaklega að beita okkur fyrir þessum hérna aðgerðum þetta var svona meira samtal verkalýðshreyfingarinnar við ríkið við höfum alveg sagt að til lengri tíma liti að þá væri raun og verið betra fyrirkomulag að ríkið væri ekki að stíga svona mikið inn sko, ef það ætla við annað borða stíðina þá væri að kannski gera það miklu svona stíða léttara til jarðar í þessum efnum vegna þess að ef það er ekki sko, ef að ríkið er auka útgjöldin og sker ekki niður á móti þá náttúrulega eigur það eftirspurnina í kerfinu og hérna vinnur gegn markmiðunum en hérna heilti yfir sko, tekur allan heildarpakkan kjarasamningspakkan þá held ég samt sem áður að hann hafi þetta voru þannig samningar að þeir ég held að sé ótvírætt að þeir eru mikið þátt í að við erum að sjá verðbólguna byrja að lækka núna og
eru þau kannski of frek á það að þeir hafi átt að bjarga öllu eitt fyrir að bingu, við ætluðum að fara í ykkur endurskoðu núna í september eða sérst verkalýðshreyfingin á þessu samningum, þeir voru nú bara undirskrifaði núna hvað er mars
Já, þetta var í mars og þetta tekur tíma að hérna fyrir árangurinn að nást og maður skilur þetta þegar vextir eru svona háir að það reyni á þolinmæðina en við verðum bara að hérna freyja þorran, við verðum að hafa þolgæði til þess að sjá verðbólgun að koma meira niður, ég meina vaxtalækunarferlið er náttúrulega hafið og margir binda vonið til þess að við sjáum frekari vaxtalækkanir núna næst 20. nóvember hann okkur 25 púnta eða jafnvel 50 púnta og hérna það var náttúrulega mjög góð jólagjöf frá Seðlabankanum ef það næðist en við verum náttúrulega bara að bíða og sjá hvernig það fer að Seðlabankinn náttúrulega sjálfstæður og, og hérna tekur þessa bara ákvörðu.
Mm-hmm. Ef við hoppum að sinni aftur inn í auðlindagjaldið og það, ekki beint því, heldur öðrum sköttum, sko, skatta afsláttum sem eru gefnir hérna út í samfélaginu, það var ég að tala kannski ferðaðina. Hvern, að, sko, erum að gefa afslætti á ferðaþjónustuna, hægri vinstri, styrkja þau um einhver bílakaup og því, erum við, þá var ég að meina, núna ættum við ekki frekar að fara að horfa á, að fara að skattleggja þá sem eru ekki þegar skatt heimtir, í staðum fyrir að fara að hækka allt hér tvöfalt.
Já, það hefur svona aðeins verið hérna
við skoðunum spurning.
Og fundinum að ferða þjónustan hefði svolítið verið blóra bökullin í þessum kostningum og ég svo sem veit ég hvort ég alveg sammála því að hérna það sé ykkur greiðlega styrkir sem að ferða þjónustan er að fá. Við erum að sjá sko það er verið að hækka hérna gistináttaskattin, það er verið að setja á nýtt innviðagjald og þetta er sko bara þessi sértæku skattar eru svona 5,8 milljarðar síðastir í aðtúaði 5,8 milljarðar ári sem að ferði þjónstana er að borga en auðvitað er að þannig að það, svo er náttúrulega sko, ríkið er að hafa náttúrulega tekið á þessu líka ekki um alls konar bílastæðgjöld og annað ferði þjónstana sjálf hefur sagt að hún sé tilbúin til þess að vinna með stjórnvöldum að því að búa til svona aðgangsstýringakerfi þar sem að fara tekin gjöld að því að hérna fyrir raun og veru að ganga að vinsælum ferðamannastöðum en á móti að menn sagt, sko, eigum við þó ekki að sleppa þessum gistináttaskatt við skulum taka sko gjöldin af ferðamannum þegar hann er komið til landsins ekki þegar hann er að sko bóka gistinguna eða bóka sér flugið sitt.
Það sé komið gjöld eins og er bara út í Noregi eða eitthvað svo liðs.
Já, að við séum þá frekar sko að segja, þú veist, já, þú ætlar að fara hérna á þennan stað, þennan vinsala stað, þar er þá einhvers konar aðgangsgjald og hérna það er þá bara hærra það sem er mesta ásóknin og læra það sem er minni ásókn og þá getum við svona betur svona drift álæginu, stýrt álæginu og fólk er alveg til í það en að fara að setja mikla nýja skatt á ferðarþjónustuna núna við erum alltaf búin að sjá að þetta ár hefur verið dálítið erfitt fyrir ferðarþjónustuna mörgu leiti það svona fyrripart árs að þá erum við sko þá hefur menn tölver áhyggjur af komum erlendar ferðamanna það er svona aðeins að rætast úr því bara vegna ötuls markastarfs og menn bara lögðu mikið á sig en og sér samt að ferðamaðurinn er að eyða kannski minnu per haus eða hann er að dvelja skemur, sko, sleppir einnig nótt og fer kannski ekki alla leiðin á Austurland hann bara, hérna er þá fjóra dagi í staðin fyrir fimm eða, þú veist, hvernig sem það er og þegar þú sérð svona í raun og verið þrýstingin í hináttina, við séum að fá færri ferðamenn, við séum að þeir séu að dvelja skemur og þeir séu að eyða minni peningum, að þá myndi ég alveg setja spurningamerki við að segja að hefði nú alltaf að byrja að skella á hérna fullt að nýjum sköttum sko. Því að ég meina hvað gerist þá og við sáðum alltaf bara hérna í COVID sko, hvað ferða þannig að skiptur okkur gríðarlega miklu máli
já.
Og ég meina ég tala nú ekki um hérna á Suðurlandi sko. Það er hérna ótrúlega uppbygging sem eru raun átt sér staðin á Suðurlandi sko fyrir tilstilli ferðarþjónustunum og náttúrulega annar hluta líka
Austurland eru bara í blóma
já, þannig að og mér veist sko öll þessi umræða allan að þegar ég svona er fyrst að byrja spáu í stjórnmálum og efnaðsmálum að þá er allir að tala, rosalega mikið talað um sko hvað landsbyðin sé mikil vörn, hvað hérna köldu svæði og allt þetta sko og núna erum við bara að sjá að með sko fiskeldinu, með ferðaþjónustunni og hérna og svo vonandi við fáum aukin krafti í orku innviðu og innviðu uppbyggingu tengdra orku að það eru að sjá bara þvílíka sókn á landsbyrðinu og hérna sem er bara ótrúlega gott og ég held að það sé ekki endilega tilefni til þess að fara að reyna skattleggja sig út úr þeirri sókn og aftur í vörð sko.
Er við förum út í setjipart hérna umræðu sem var á fundinu með eitthvað á fimmtæðin með orkuna Nú er sko talað að fundinu með Búrfesslund og Hvamsvirkjun og Hvalavirkjun og meira og ná þessum 20 terawattstundum fyrir 2040 og Sigurður sagði að næsta ári kemum 400 megavött, það nú ekki stórt svona í samhenginu fyrir sko það sem að koma hér inn bæði á laxeldinu og þessu sjókvíeldum og því og já, hverju meira?
Já,
öllu við, bara einhvernig en gagnaverum?
Gagnaverum og svo náttúrulega einhverju að taka svona fyrstu skrefin í því að sjá hvort það sé að fá orku fyrir sko vetnisframleiðslu á Íslandi.
Já.
Það mjög orkufrekt líka. En við þurfum að fara í einhver svoleiðis verkefni ef við ætlum að framleiða sko vetni á flugvélar og skip þegar það svona þú tækni verður já, eftir því sem að þeirri tækni vindur fram
Já. Það
er þetta til einhver tækni og svo fram með þess en bara meðal annars þegar kemur að fluginu þá eru sko nú þegar búið að setja sko reglugerðir alþjóðlega reglugerðir um að það verða að nota einhverja hreinorku í flugi og það dettur inn með minnir 2030 fyrst sko og hérna þannig að þá mun eftirspurnir strax aukast töluvert sko eftir svona vetnis ég raunum bara vetni eða vetnis aflöfum einhverjum þannig að við erum að sjá hér á Íslandi liggja alveg fyrir spár og það bara stefnir í það að það verði orkuskorturinn á Íslandi það stefnir í það eftirspurn verði já, einhverjum meiri en framboð svona fram til ársins 2030 allavega og jú, vissulega eru ykkur verkefni í pípunum sko, en svo veit maður aldrei nákvæmlega hversu langan tíma það mun taka að til dæmis klára og framkvæma því að það er náttúrulega kæruferli og leyfisveitingaferli og annað sem er bara rosalega erfitt að eiga við hérna á Íslandi því að við erum búin að einhvern veginn koma regluverkinu fyrir í þannig hnúta að það bara sko tölum Hvalárvirkjun sko ég held að fyrstu hugmyndur um hana hafi verið reyfað sko 1972 sko það fyrir meir en 50 árum síðan
sko.
Þannig að það er ekki djóka að hérna byggja virkin á Íslandi
nei þetta tekur sinn tíma sko og með þessu sko þessum kærum og öllu þessu sem er að ganga á þessar virkjanir og vindmyllur og það er búið að fara í endur sko og vindmyllum færa þær og til þess að sé ekki á nálætt vegi og því og þetta kostar allt svo mikinn pening og svo að maður pæla sko þröng sýnin á hjá mörgum við þessi orku skipti sko hvað við erum að tapa miklu bara í samkeppninni sem er alltaf að vera að tala sko samkeppninu við Norðurlöndin og öðnur Evrópulönd sko ef við horfum á Norðurlöndin þá voru alltaf að bera okkur saman við þau þá voru sko 90 gagnaver reikin í Svíþjóð og Svíþjóð allar að ná sko kolefnisporum sínum fyrir 2045 við erum með þetta svolítið svona lástend, við erum alltaf voru 5 árum á undan og sko gagnaver Atnorth í Stokkólmi þeir eru að nýta varma frá tölvubúnaðanum þar til þess að setja heitavaskerfi inn á húsin
sem er alltaf
inn á sveitafélög
sem er ótrúlega flott laust
það er mjög flott laust sko, og við sjáum, munum mögulega sjá þetta hérna á Íslandi sko, en til þess að ná þessum gagnaverum á sinn svona kost þá þurfum við að fara í orku skipti meira
já.
Sko það er næg orka fyrir okkur heimilin í landinu, við getum bara að lokað eitthvað fjóru gagnaverum og þá verður bara
já, ef menn kjósa að gera það sko
já.
Og hérna og jú, ef að svo staða kemur upp að það er ekki til nóg orka þá held ég að menn verður nú að sko velta því vandlega fyrir sér hvernig á forgangsraða sko og hérna og það er náttúrulega gengur ekki að gera það með einhvern svona geðþótta leiðin það þurfti þó að vera náttúrulega hægt að nota markaðsfyrirkomulagið eða niðurgreiða fyrir heimili eða rýmsa leiðir í bóði og hérna við Íslendingar því miður þurfum fara að ræða það hvaða leið við viljum nota til þess að tryggja þá heimilum og kannski einhverjum svona líkilstofnunum bara tala um spítala og þess áttar orku ef og þegar við lendum í orkuskorti en auðvitað væri best að geta bara framleitt meira og þurfi ekki að standa í þessu
Nei.
En það tekur auðvitað tíma og við höfum svona verið að segja við höfum svona að reyna út frá þessari spá landsneðs þá erum við reyna svona að skjóta á það sko, hvað næsta ríkistjótt þarf í raun að vera að afgreiða mikið raforku framleiðslu á næsta kjörtímabili og við erum að segja að það séu svona lágmarki 2,2 terawattstundir og hérna
fyrir hvað ákveðin
fyrir tíma? Bara á næsta kjörtímabili það fyrir að afgreiða það og þá meinum við bara að ríki sé þá í raun að vera búin að klára allt sem við kemur því svo geta menn hafist handa við framkvæmdir og farið í það þetta er raun að vera þá orku þörfin fyrir árið 2030 það þarf að klára það bara helst snemma á næsta kjörtímabili til þess að svona menn séu árið 2000 það veri komið þá í gagnið 2030 svo eru auðvitað, það eru auðvitað í ákveðin verkefni í gangi, það er náttúrulega Kamsvirkjun og Búrfellslundur sem eru svona á nýjar virkjanir á tekniborinu það er stækkun í Svartsengi og stækkun í Þeistareykjum og svo er svona aflaukning í Sigöldu og þetta mun auðvitað allt skila einhverju og mikilvægt skrið sem var gert sko á þessu kjörtímabili sem var það leifa í raun að vera stækkanir á virkinum og þess að þurfa að fara í gegnum allt ferlið sko. Og það var náttúrulega þannig svolítið áður að það stækka virkinu og þá bara, var bara sko risastór pappírsbunki sem þú þurftir að fara í gegnum sko til þess að fá að stækka virkinin nú þarf það blessunlega ekki lengur en það er alveg ljóst að næsta ríkistjórn þarf að halda mjög vel á spöðunum til þess að svona ná að koma inn þeirri framleiðslu sem við þurfum bara til þess að geta farið í orkuskiptin átt hérna sko því að framleiðir ekkert nema að vera með allan eitthvað rafmagn sko. Það er bara þannig nútíma samfélagi og hérna við þurfum bara að eiga það hefur alltaf verið svona samkjöndis forskotin á Íslandi að við höfum haft svona tiltölulega ódýrt rafmagn og hérna það hefur bara verið gott í til þess að byggja upp þetta land. Svo er auðvitað sko alltaf spursmál átt alltaf að selja bara á lægsta verði eða sérst átt alltaf að reyna framleiða svo mikið að verði fer alveg niður á botn eða hvað viljum mann gera og þetta er svona alltaf spursmál hvað nákvæmlega að gera en við sjáum það allan að núna verð svona bara svona lítur út fyrir að hérna sérst eftirspurnu verði meiri heldur en framboðið og maður bara setur það inn í sko, svona klassist bara eftirspurnu framboðs hagfræði líka en þá fer verðið upp sko. En hérna já þannig að það er svona það eru blíkur á lofti þessu málflokk getur sagt sko.
Já, gagnaverin sko er að kaupa eða sko já, þrjú stærstu gagnaverin voru seld hér á 100 miljarda fyrir nokkrum árum og við erum að kaupa hér inn olíu, 1 000 000 tonn á ári fyrir 100 miljardar
einmitt
og þau eru sko, og svo talaður um áðan sko, hvað var 5,8 miljardar hjá ferðaþjónustunni og 20 miljardar gegnum þrjú gagnaver
já, einmitt
sko, já, það erum að tala um ekki endilega bara með það, einhverja græki en sko bara með peningarna sem eru að koma inn á þessu sko, af þessum stóru fyrirtækjum inn til landsins, gagnaverin og allt þetta
sko, já, bara ál og kísil framleiðist
já, já.
Og hérna svo náttúrulega fiskeldi nota náttúrulega líka einhver orku og svo framleiðist og þetta er náttúrulega kjarni málsins fyrst okkur vera sko við þurfum að fara í orkuskiptin, það er mjög mikilvægt og við þurfum á sama tíma að sko halda áfram að auka lífsgæðin okkar hérna á þessu landi og það mun fyrstalega aldrei vera neitt pólitísk samstöðum það að hérna, ef þetta er ekki gert samhliða sko, til lengri tíma að litið er fólk ekkit að það er fólk ekkit spennt fyrir að minka lífsgæðin sín sko. Þannig að, og það er ótrúlega að því þú nefnir til dæmis bara gagnaverinu, þú veist, það er ótrúlega mikil tækifæri fyrir okkur í þessu. Það eru, ég held að hafa reiknað 1400 miljardar sem að er sko sem við getum mögulega hérna fengið inn í þjóðabúið á því að fara í orkuskipti. Þannig að, og svo sérðu á hinni hliðinni að sko í ár eru búin að vera þessar skerðingar á vissulega skerðanlegu raforkunni en það er svona ákveðið merki um að það sé hérna meiri eftirspurn í kerfinu heldur en hérna framboði að þá varum að sjá sko útflutningsverðmæti já upp á mér minnir að vera 16 17 milljarðar fyrri helmingi ársins tapast sko. Það er alveg dóður peningar sko að svona eiga ekki og það getur þú veist það getur í raun og veru versna og versna ef að hérna við framleiðum ekki meira sko. Þetta skiptir lónstaða og annað svona í kerfinu máli en til lengri tíma litið að við framleiðum ekki þá munum við bara sjá sko meiri og meiri tækifæri raun og veru glutrast niður og útflutningsteki sem við hefum geta haft eða minni innflutningur eins og á hérna miljón tónunum á olíunni
sko. Já, já.
Og hugsa bara það að geta sleppt því eru 100 milljar á ári fyrir okkur sko. Það er ansi marga ferði til tenni sko, með tásunar upp í lót.
Já, og þá Áskeir setur þá þumalann upp sko, þegar það er búið sko.
Nákvæmlega.
Hann verður alveg kampakáta með það sko. En sko, auðlindanýtingin okkar núna eins og 2023, hún var metunum 96% sko. Vinnslukerfi landsvirkjanum var algjörlega fullnýtt.
Já, einmitt.
Að koma hérna upp einhverjum vindorku í Búrfellslundi sem er nú búið að samþykja og það er verið að fara að byrja á því núna og Hvammsvirkjun virðist vera að komast á stað þannig að það eru bjartari svona tíma framöndan með þetta alls að mann fyrir næstu ár allavega þetta verður mjög erfitt á meðan þetta er ekki komið upp og þetta tekur tíma er verið að vinna svolítið með ríkisstjórnarflokkunum í þessum málum?
Já, það er náttúrulega sko það sem er mjög fyrst vera jákvætt í þessu, er að þú ert með
eða vantar að þau komi til ykkar eða ég segi ekki annað hvort ykkar komi og svona eru aðeins að vinna saman í þessu
við höfum verið að leggja mikið upp úr því að vinna með þeim og líka er raun að vera sko og það er það sem ég finnst jákvætt í þessu þegar við sendum út þessa spurningakönnun í aldrananda þessu fundar sem varum að halda að þar kom fram að í raun að vera bara sko allir flokkarnir nema Vafki held ég hafi verið sko sammála því að það þyrfti að ráðast í aukna orkuframleiðslu og Vafki sögðu hvorki nýja þannig að þau sögðu ekki einu sinni nei sko
nei.
Þau sögðu hvorki nýja og hérna þannig að það er að myndast sko breið samstæða held ég allavega um sinn um að þetta að verði að fara í þessa uppbyggingu ef við ætlum að ná árangri í loftslagsmálum ef við ætlum að halda áfram að bæta lífskeið okkar þá sé þetta svona verkefni sem við verðum bara að vera sko, samtaka í að fara í og hérna og samtökuð innar eins og Samorka og fleiri hafa náttúrulega líka verið að halda þessu að öllum í raunaföru og hérna og það er bara að bera vissan árangur held í núna allan er umræðan komin á miklu betri stað í þessu sko, menn er ekki lega það er enginn sem afneitar vandanum í raunaföru held
nei.
Lengur og hérna
en það eru bara mismunandi áherslur á það bara hvað á að fara í mikið
já,
það er það sem er svona að bakka
já, það svona eru auðvitað skipta skoðunum það en ég held við getum allavega að fara á stað með eitthvað og svo þurfum við þá kannski bara að ræða það þegar fleiri eru farinir þegar einhver vill fara að segja stopp sko en eins og hérna Samfylkingi til dæmis segir það bara við þurfum 5 teravattstundir segja þau fyrir 2035 og svo segja það þau telja að það sé hægt að ná sko ígildi einnar teravattstundar framleiðslu við framleiðum svona 20 sko í dag ígildi einnar teravattstundar framleiðslu með betri nýtingu og ef það er hægt að þá er það náttúrulega líka bara flott sko það er náttúrulega vill enginn verið neittni sóun ég held að sé að algjör samstæðum það verið ekki sóa orkunni á þörfu sko við erum vissulega að sjá kannski betri umræðu en við þurfum að fylgja þessu eftir og maður er náttúrulega alltaf það sem maður er raun og verið hræddur er að svona að fylgja ekki sko að knýja fylgja ekki kviði í þessu að það sé í raun og verið menn segja jú við viljum virkja meira en að svo klári menn ekki verkefni og það er auðvitað svona ljósi þessara stöðu sem við erum komin í með þessi stefnir raun og verið í orku skort og við erum að sjá mikla skerðingar og við erum að sjá raun og verið bara uppselt raforku á Íslandi að hérna þá meigu við raun og bara ekki við því að það komi ykkur og gerir bara ekki neitt næstu 2, 3, 4 ári.
Nei. Núna verið að tala sko, Google, Amazon, Nvidia, eru að skoða Norðurlöndin fyrir sín gagnaver og það eru náttúrulega nú fyrir út í Svíþjóð sko, en eru að pæla í öðrum hlutum og þeir eru að skoða okkur og út að við erum með ódýra orku að fá náttúrulega allt á flug hérna út í Evrópu eftir að stríði byrjaði út í Úkraínu og fyrirtækin fóru að leita annað og þau hafa hort hingað því að við erum með ódýrustu orkuna af öllum þessum þjóðum núna allavega í bíli.
Já, og svo náttúrulega bara kalt hérna líka, sko.
Já, það náttúrulega kuldin og það sem, svo með gagnaverin, þau leita bara að þessu, sko.
Já, einmitt, og þetta er, að því að sumir halda, sko, þetta sé bara eitthvað bitcoin eitthvað.
Já, já.
Það
var fyrst, sko, þau komu hingað með megin tilgangsinn með þessum bitcoin greftri.
Já.
Nú er það innan með 40% af því sem þau eru að gera.
Já, já.
Sko, innan með 40% bitcoin, allt hitt er núna bara tæknin, þetta er gervigreindin og þetta er bara tæknin sem við vera að nota núna út í sjúkrahúsum og bara allt, þetta er bara tölvu tæknin sem við vera að vinna í núna. Bitcoin er alveg komið niður.
Einmitt og þetta eru svona í raun að vera sko þessi gagnaver sem við erum að fá núna eru raun að vera bara svona miðtói kerfi þessu lífs sem að við þessar svona digital lífs sem að við lifum í dag.
Sko. Já, já.
Og setja Ísland líka bara í mjög fína stöðu, það er mjög fínt að sko bara svona út frá ýmsum öryggisjónum með þeim og öðru að það sé bara hérna svona gagnaver og gagnabankar að gögn heimsins séu bara staðsett hér sko.
Já, já.
Það gerir okkur bara mikilvægur að mörguleiti líka sko.
Já, og þá kemur þetta upp að samkeppni sem nokkur verður ennþá herri sem verum alltaf að leita að sko.
Já, þannig að við getum haldið áfram að skapa meiri verðmæti og meiri velsæld og hærri laun og allt helst þetta í hendur sko.
Já.
Það er í raun og vera ekki hægt að hérna setja sífellt þingri reglur og hærri skatta og hérna hækka laun og hafa lága vexti og lága verðbólgu allt í einu sko. Menn verða að reyna að ná hækjafnir þannig að menn að það sé hægt að keppa á alþjóðgrundvelli og það sé leikreglur sem séu svona sambærilegar allavega ekki mikið erfiðari eða þingri eða meiri pappisvinna, skattar séu sambærilegir og gerist annar staðar. Þannig að við getum nýtt öll þau tækifæri sem við höfum sem eru sko mjög mikil í raunveru.
Já. Og maður sér það sko eins og með þessar áherslur að fara að hækka skatta og þetta, maður þarf ekki að leita land og maður getur bara horft til hinna Norðurlandana eins og maður alltaf verið að horfa til að þau hafa verið að hækka skatta um þessa ekki þessa prósentu sem við erum að tala um sko, en hvað þetta hefur vond áhrif á hægkerfið þegar þetta er farið af stað með skattahækkanir og þau fara svo geist í þetta að fólk fer bara í burtu, það er bara eins og núna 2023 100 einstaklingar eða fyrirtæki fóru frá Noregi eftir að hækkuðu skattin hjá sér og fóru bara með félagin sín til Swiss.
Einmitt, þetta er náttúrulega það sem getur gest og hérna, höfum svo sem einhver dæmi um þegar menn ætla að setja hérna sko, stóregna skattana hérna á Íslandi eftir runið sko, þá voru náttúrulega einhverjum sem bara sagði, heyrðu, já, ég bara
Já, þeir fóru bara, við bara flýtjum bara við þurfum ekki að vera hér, ég get alveg sér bara út í Bretlandi.
Já, nákvæmlega, þannig að skattar hafa áhrif sko, þeir hafa áhrif á ákvarðinu sem fólk tekur og það hefur sér aftur áhrif á tekundur sem komið í ríkiskassan og verðmætin sem eru sköpuð og við vorum nú að reyna að rekna það eitthvað út sko hvaða hérna áhrif sko, svona skattalækkun sem næmi sko 1% stíja af landsframleiðslu myndi hafa á Íslandi og reiknum og svona gróft, mjög gróft mat sko en reiknum það svona sirka út að uppsöfni áhrif á landsframleiðsluna á næsta kjörtímabilið með mynd bara nýríkistóttaki við og myndi bara gera þetta. Það væri svona cirka 400 miljardar sem að þú geti náð inn í aukna landsframleiðslu yfir kjörtímabilið sko. Þannig að það eru 100 miljardar á ári svona meðaltali sko. Og það eru auðvitað talsverðar fjárhæðir sko.
Já, er þetta hjá ykkur eða?
Já, við vorum bara núna
bara reiknit út.
Já, við vorum svona mjög gróflega
400 miljardar.
Þetta er byggt á einhverju rannsóknu og fræði sem að
á. sem eitthvað sem er venjulegum aður út í bæ skilur bara ekki.
En hérna, en að það er þannig að það þarf að ná hallalausum ríkissjóði og það er í raun og veru með að við skattastöðun á Íslandi við erum mikið háskattaríki að þá er í raun og veru mér ætla að haldi í einhverja sanngjarnsefni þá þarf að gera það á útgjaldahliðinni að finna leið til þess að ná hallalausum ríkissjóði og hérna reyna að ná þá verðbólgunum og vöxtunum niður svo þegar það er komið þá þarf að finna leið til þess að lækka skattana hugsa ég, og ná þá svona að ég hvetja til bara næsta vaxtarskeiðis það sem við erum að segja við þurfum að komast inn í næsta vaxtarskeið við erum að sjá hérna hagvöxtin bara hérna nánast niður í null og við mann rétt að þá voru hann neikvæður hérna fyrir helmingi ásinn sko en að hérna við þurfum að fara í það að hérna, innfalda regluna til þess að þú sést ekki fastu bara í einhverjum leifisveitingakerfum og fyll út einhverja pappíra og að skattarnir séu svona hóflegir sko þá svo að það sé til orka og ef við náum þessu þrennu að þá hérna þá erum við býsna góða málum kannski eitt sem glenda nefna þarna það er náttúrulega húsnæðismálin og það er bara að byggja að það er að byggja meira og það er að byggja hagkvæmar og það er náttúrulega sko mikið reglu, mikið og flókið regluverk um það hvernig þarf að byggja og svo fara með þess og það verður nú gott að sjá svona nýja ríkistjótt koma þar inn með einhverjum öflugum hætti, reyna að innfalda reyna að hvetja frekar til sko meira framboðs á húsnæði heldur en að vera í sko þessum endalausu eftirspurnar aðgerðum sko og reyna einhvern veginn að niðurgreða húsnæðiskostnað það þá bara fer í beint út í verðið með nokkrum mánuðum setna þú ertu komið þá út í verðið annað hvort í leiguverðið eða í bara eignaverðinu sjálfu og þá þarftu að fara að styðja meira við og þá fer það aftur þetta verður bara hringavillis sko. Með að verðum ekki að byggja þá hérna gerist náttúrulega ekki neitt til þess að leysa raunverulega vanda
þau eru náttúrulega eins og núna ef Reykjavíkur svæði þetta er allt í stríði við hvort annað Garðabær, Kópavogur og Reykjavíkur borg með allt þetta hvar máttu byggja og hvort þú megin farin á landi hjá þessum og þétting byggðar og
einmitt,
og umræðin er svolítið kosningabaráttan er svolítið núna bara Reykjavík, það er ekki mikið verið að tala landsbyggðina, það sem er verið að byggja fullu, við sjáum þetta bara hér Þorlásöfn, Selfoss þvílík uppbygging en svo eru þessi þrý staðir í stríði við hvort annað og...
Já, eftir kannski bara að læra af hérna sveitafélagum út á landsbyrðinni sem að er að byggja mikið svo nefnir hérna Selfoss og Ólafsöfn og kona mín hérna frá Selfossi sko og við erum búin að vera saman hvað í 8 ára eða koma, maður hefur bara séð bæinn stækka bara á þessum stutta tíma alveg rosalega mikið
sko. Já, þetta er ekki lengur sko, sveitir fyrir utan Selfoss, hann er ekki lengur sveit þetta er alveg komið í bakgarðin hjá þeim sko.
Já.
Það er nánast heyrúla inn í garðinu hjá þér, sko, þetta er orðið svo nálægt, tegja sig mjög langt, sko.
En
það eru kostur og gallar á þessari, eins og stækkun hérna á Suðurlandinu, það vantar heita vatnið, en það er nú búið að finna það, sko.
Já, það er mjög jákvæða fréttir og þetta hýta, leitar átak var náttúrulega mjög mikilvægt að fara í það og gott að það skilaði árangri.
Já,
en ef við tölum höfuðborgarsvæðin sko varandi húsnæðismálin sko að þá er mjög áhugavert sko kosningafundi SI sem var á þriðjudaginn í síðustu viku að þá voru frambjóðendur eða fór með flokkana þetta spurði sko hvort þeir væru bara til í að grípa inn í skipulagsvaldið og segja bara ef þið getið ekki fundið út úr þessu að þá bara tökum við þetta og við bara förum í uppbyggingu og þar voru já, nokkru flokkar, miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn og einhverju aðri flokkar mann ég þetta ekki sýpinn, ég er ekki þetta fyrir frá mig en það var áhugavert að sjá og voru alveg nokkru flokkar sem sögðist vera bara til í að hérna, ríki myndi bara stíga þá inn og bara greiða úr þessum nút sem að þessi vaxtarmörk höfborgarsvæðisins eru komin í og fara þá bara í, í uppbyggingu auðvitað ef það þarf að koma til þess þá yrði það náttúrulega alveg rosalega sorglegt að ríkið þurfa að fara að stíga inn að því að fólk getur ekki fundið út úr sko því að, að, að útvega lóðir bara til að byggja hús sko. En við getum auðvitað samaskapi ekki endalaust bara haft þetta svona að það sé ekki byggt nóg og ég skil vel sko þú veist, það náttúrulega þannig að þeir eru svona ört stækkandi landi að þá alltaf verið að slá ykkur húsbygginga með sko
já,
það auðvitað bara þannig en við verðum samt að mæta þörfinni við erum ekki bara sko að slá metið sem að var í, sett í fyrra sko við verðum bara að mæta þörfinni, það aðalmálið sko. Það snýst ekki hvort þú ert að byggja fleiri húsinni fyrra það snýst það hvort þú ert að byggja nóg mörg hús fyrir alla sem þurfa á húsna að halda sko. Þannig að
þau voru að rífast um þetta á bylgin í morgun
já
sperringisandi sko nokkur, það var áslög var og þau rífast alveg svo 100 köttur hvað ætti að fara að gera og hvað lög, mörkin liggja á þetta og áslög voru að tala um að sko, það vantaði 6.000 íbúður til þess að ná þessu En svo eru aðrir sem segja, nei, það vantar ekki þetta, það vantar bara 3.000 íbúður.
Já, og það náttúrulega, sko, hægt að meta þetta með ýmsum hætti, sko, en ég held að það sjá, þú þurfur ekkit rosalega flókið hagfræði líka til þess að sjá að húsnæðisverð hefur verið að rjúka upp.
Sko, nú að vera að byggja nýtt hús inn í einhverju hverfi, ég man ekki hvað það heitir hann inn Reykjavík, og þá að vera svona, þetta hagstætt ódýrt hús, 150 miljónir
Já, já og hluti að því ennum alltaf bara það að sko lóðakostnarinn er mikið það er flókið að byggja og það er hátt, það er alltaf líka hátt vaxtasti sem er alltaf hækkar í raun og fyrir kostnaðin við þessum framkvæmdalónu sem menn taka til þess að reisa húsnæðið og hérna og þá alltaf bara þarf að leysa þetta þrenn það þarf ódýrri lóðir, einfaldara hérna það þarf að vera einfaldara að byggja og það þarf að vera lægri vextir sko. Og hérna og við erum alveg í stöðu til þess að gera þetta, það þarf bara að gera það í raun og veru
Hvort það er ekki koma að því eða ekki, það bara verður að fara vað í það
Já, það var alltaf óskandi ef að sveitafélögin fundið úr ráði við þetta verkefni sjálf en hérna, ef ekki já, þá þarf kannski eitthvað að grípa til drastiskari aðgerða
Já Ég held að við séum búin að fara um allan völlin sko, með málefnum sem eru svona líða á fólki í dag og það sem að koma fram á fundi ykkar og hvernig staðan verður svona eftir nokkur ár
Já, við erum búin að fara við víðan völl
Það er búið að fara mér það völd, sko. Ég held að þetta sé nú bara komið gott hjá okkur í bili. Ég þakka það bara fyrir komuna.